Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 29-oktyabr, chorshanba. Navbatdagi 2 soatlik kechki eshitirishimizni boshlayapmiz. Bu eshitirishimizning 1-chi soati. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Marhamat, Avazbek.
Somalining ikki armachi o'lkasida sodir etilgan portlashlarda kamida 28 kishi nobud bo'ldi. Pokiston janubi-g'arbida kuchli zilzila ro'y berdi. AQShning Damashqdagi elchixonasi noma'lum muddatga yopilishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatdi.
Birozdan so'ng Avazbek Aliyev shu soatgacha olingan xabarlar bilan to'la tanishtiradi. Hozir esa dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Sanksiyalar qayta joriy etilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini ogohlantirmoqda. Qo'ynidan to'kilsa qo'njiga. Sog'liqni saqlash vazirligi bolalar salomatligini yaxshilamoqchi, mahalliy hokimiyatlar esa bolalar nafaqasini paxta terimiga deb tortib olmoqda. Nega bermaysiz? O'zbekistonlik Zinaida Qudrishova ichki ishlar vaziridan chiqish vizasini talab qilyapti. Dahanachi janglar, suv energetika muammolari O'zbekiston bilan Tojikistonning shusiz ham iliq bo'lmagan munosabatlariga soya solmoqda. Aziz tinglovchi, bu bugungi ba'zi lavhalarimizning mavzulari. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Somalining ikki armachi o'lkasida sodir etilgan portlashlarda kamida 28 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, mamlakat shimolida Xargeysa va Bosaso shaharlarida jami 5 portlash ro'y bergan. Qutqaruvchilar tomonidan sodir etilgani aytilayotgan bu hujumlarda Xargeysa shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti agentligi binosi, prezident qarorgohi hamda Efiopiyaning mamlakatdagi konsulligi, Bosaso shahrida esa Milliy xavfsizlik xizmati binosi nishonga olingan. Hozircha hech kim bu portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan yo'q. Pokiston janubi-g'arbida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 150 kishi nobud bo'ldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 6.4 ballni tashkil etgan. Balojiston viloyatining Ziyorat shahri atrofidagi hududda minglab xonadon vayron bo'lgan. O'n besh mingga yaqin fuqaro jabr ko'rib, 1.5 ming xonadon vayron bo'ldi. 150 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Jarohatlanganlarning soni noma'lum. Biz hozirda palatkalar, oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmonga muhtojmiz. Tibbiyot xodimlariga ham muhtojlik sezilmoqda, deydi Balojiston viloyati O'rmon xo'jaligi vaziri Abdul Samad Oxinzoda. Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va Yevropa ittifoqi global moliya tizimidagi buhron asoratlarini bartaraf etish uchun Vengriyaga 25.1 milliard dollar berishga kelishib oldi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Vengriya hukumati bilan bu mamlakatga 15.7 milliard dollar ajratishga kelishib olgan bo'lsa, Yevropa ittifoqi 8 milliard va Jahon banki 1.3 milliard dollar berishga qaror qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi bu borada e'lon qilingan bayonotda Vengriya hukumati sarmoyadorlar ishonchini qayta tiklash va moliya tizimidagi inqiroz oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha samarali chora-tadbirlar ishlab chiqqanini ma'lum qildi. Budapeshtda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida chiqish qilgan Vengriya bosh vaziri Ferenc Gyurcsány mana bunday dedi.
Valuta alappal folytatott tárgyalásoknak az a célja, hogy
Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan ko'rsatilayotgan yordamning asosiy maqsadi Vengriyani buhrondan saqlab qolishdir. Mamlakat iqtisodiyoti va fuqarolarni himoya qilish uchun Vengriyaga qo'shimcha mablag' kerak, dedi Vengriya bosh vaziri. O'tgan haftada Xalqaro valyuta jamg'armasi global moliya tizimidagi buhrondan zarar ko'rgan Ukraina va Islandiyaga ham moliyaviy yordam ko'rsatishini oshkor qilgan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning Damashqdagi elchixonasi noma'lum muddatga yopilishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatdi. O'tgan hafta yakunida AQSh harbiy vertolyotlari Suriyaning Iroqqa yaqin chegara hududlaridagi xonadonni o'qqa tutgandan so'ng Damashq va Vashington munosabatlari ancha sovuqlashgan edi. Suriyaga ko'ra, bu havo zarbalari oqibatida tinch aholi vakillaridan 8 kishi nobud bo'lgan. Biroq o'z ismini oshkor qilishni istamagan AQSh rasmiysi bu amaliyotlarda Al-Qoida a'zolaridan biri nishonga olinganini ma'lum qildi. 28-oktyabr kuni Suriya hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga murojaat qilib, AQShning bu kabi xurujlarni oldini olishga chaqirdi. Ichimlik suvi yo'qligi hamda sanitariya normalariga rioya qilinmayotgani bois millionlab iroqlik og'ir xastaliklarga chalinishi mumkin deya ogohlantirmoqda Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi. Qo'mitaning bu borada e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, iroqlik oilalarning ko'pi toza ichimlik suvi tarmog'iga ulanmagani bois fuqarolar quduq va daryo suvlarini ishlatishga majbur qolmoqda. Bu esa turli kasalliklarning tez tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Qo'mita shuningdek shaharlar ko'chalarida yig'ishtirilmayotgan axlat va kanalizatsiya tarmoqlarining tozalanmayotganligi ham yuqumli kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'layotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karel Bildt Afg'onistonga safar qildi. Xabarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'qgan davom ettiradi.
Bugun poytaxt Kobulda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri doktor Spanto bilan uchrashib, u bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etgan Shvetsiyaning tashqi ishlar vaziri Karel Bildt mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari miqdori oshishi borasida xabar berdi. Ayni holda u Afg'onistonda tinchlik jarayonidan himoyat etishini ham qayd etdi. Shvetsiya tashqi ishlar vazirining Afg'oniston shimol viloyatlaridan Balx markaziga safar qilishi ham kutiladi. Aytilishicha, u Mozori Sharif shahrida shvetsiyalik harbiylarni yaqindan kuzatadi.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 29-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya Davlat Dumasi Gruziyaning yarimacha o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Mazkur shartnoma 17-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va yarimacha o'lkalar yetakchilari Sergey Bagashev hamda Eduard Kakoyte tomonidan imzolangan edi. Erishilgan kelishuvga muvofiq Rossiya Janubiy Osetiya va Abxaziyaga nafaqat iqtisodiy, balki harbiy sohada ham ko'maklashadi. Avgust oyida Gruziya qo'shinlari o'z yarimacha o'lkalari ustidan qayta nazorat o'rnatishga uringandan so'ng Janubiy Osetiya va Abxaziya o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Rasmiy Moskva o'z navbatida mazkur o'lkalar mustaqilligini tan olgan. Rossiyaning Gruziya bilan harbiy mojaroga borishi hamda ayrimachi o'lkalar mustaqilligini tan olishi rasmiy Moskvaning g'arb davlatlari bilan aloqalari sovuqlashishiga sabab bo'lmoqda. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari keyingi hafta Moskvada uchrashib, Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qiladilar. Kremlga ko'ra, Rossiya prezidenti tashabbusi bilan o'tkazilayotgan ushbu uchrashuv 2-noyabr kuni Moskvada bo'lib o'tadi. Armaniston ayirmachilari Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' hududini 1990-yilda bosib olgan edi. Shu paytgacha o'tkazilgan muzokaralar esa natijasiz yakunlangan.
oktyabr chorshanba yangiliklari edi. Ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Sanksiyalar qayta joriy etilishi mumkin. Qo'ynidan to'kilsa qo'njiga. Nega bermaysiz? Dahanaki janglar. Bu bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Sanksiyalar qayta joriy etilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini ogohlantirmoqda. Hozir gap mana shu haqda bo'ladi. Yevropa Ittifoqi mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovlarning 10 yildanga ozodlikdan mahrum etilganidan xavotir izhor etib, ularning yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi. 27-oktyabr kuni esa Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti O'zbekiston hukumatini qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari himoyachilarini darhol ozod qilishga hamda mustaqil jurnalistlar uchun ta'qib va jazodan qo'rqmasdan ishlashga imkoniyat berishga chaqirgan edi. Yevropa Ittifoqi rasmiysi bu bayonotlar mamlakatda yomonlashib borayotgan inson huquqlari ahvoliga javoban qilinganini aytdi. Vaziyatning bunday davom etishi esa ittifoqning O'zbekistonga nisbatan pozitsiyasini o'zgartirishiga va hatto sanksiyalarning qayta joriy etilishiga sabab bo'lishi mumkin, dedi Yevropa Ittifoqi vakili Alisher Siddiq davom ettiradi.
Solijon Abdurahmonov va Azam Turg'unovning qamalishi oqibatlari haqida ular ustidan kechgan mahkama jarayonlari davomida O'zbekiston hukumati ogohlantirilgan edi. Rasmiy Toshkent esa bu ogohlantiruvlarni o'z ichki ishlariga aralashuv sifatida talqin qilib, ikkala sudlanuvchiga imkoni boricha qattiq jazo tayinladi va yana g'arb davlatlari bilan munosabatlarni keskinlashtirish yo'lidan bordi. Avvaliga anchadan buyon O'zbekistondagi vaziyat borasida sukut saqlab kelgan AQSh Davlat departamenti keskin bayonot bilan chiqdi. AQSh Davlat departamentining matbuot vakili Shon Makkormak Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi sud jarayonlari, inson huquqlari va matbuot erkinligi bilan bog'liq umumiy vaziyat borasida jiddiy xavotirda ekanini ta'kidladi. Mana endi Yevropa ittifoqining ham hafsalasi pir bo'lib, o'z bayonotida ittifoq O'zbekiston hukumatini Azam Turg'unovning hibsda qiynoqqa solingani hamda ikkala mahkama jarayonining adolatsiz o'tkazilgani borasidagi da'volarni tekshirib ko'rishga chaqirdi. Inson huquqlariga rioya etish masalasida O'zbekiston hukumatiga o'z pozitsiyamizni bildirish biz uchun ham qarz, ham farzdir dedi Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Fransiya vakili Marin De Carne.
The situation is worsening, we would be ready to reimpose sanctions and so we expect some improvement in this.
Agar vaziyat yomonlashda davom etsa, biz O'zbekistonga qarshi sanksiyalarni qayta joriy etishga tayyormiz. Biz O'zbekiston hukumatini rag'batlantirib, sanksiyalarni yumshatganimizda ulardan inson huquqlari vaziyatining yaxshilanishini kutgan edik. Vaziyat yaxshilanmasa, o'z pozitsiyamizni qayta ko'rib chiqishimiz mumkinligini ular ham anglaydi, dedi Marin De Carne. O'zbekiston tomoni ham bunday ssenariy ehtimollarini anglayotganini ko'rsatishga urindi. Yevropa ittifoqi va AQSh bayonotlarida inson huquqlari himoyachilari Mo'tabar Tojiboyeva, Dinmurod Muhiddinov va Mamarajab Nazarovlarning ozod etilgani olqishlanadi. Ularning ozod etilishi va O'zbekistonning inson huquqlari masalasi muzokaralar kursiga qaytishi evaziga Yevropa ittifoqi O'zbekistonga misli ko'rilmagan darajada yon bosishga majbur bo'ldi. Andijon qirg'iniga mas'ul ayrim O'zbekiston rasmiylariga qarshi viza taqiqining bekor qilinishi arafasida mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. So'ng Germaniya hukumati Andijon voqealariga javobgarlardan biri O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni o'z mamlakatida mehmon qildi. Shunga qaramasdan Azam Turg'unov uzoq yilga qamoqqa tashlandi. Ayni voqealar manzarasida Human Rights Watch tashkilotining Berlindagi direktori Mariana Hewagen O'zbekiston hukumatiga ishonch yo'qolib borayotganini ta'kidlaydi.
In international relations you have to trust each other if you want to accomplish anything.
Xalqaro munosabatlarda biror narsaga erishish niyati bo'lsa, tomonlar bir-biriga ishonishi kerak. Lekin O'zbekiston hukumati o'zining Yevropa ittifoqi ishonchiga loyiqligini isbotlashi kerak, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili. O'zaro ishonch masalasi o'rtaga chiqayotgan bir paytda G'arbning O'zbekiston hukumatiga e'tirozi asta-sekin bir nafar jurnalist va yana bir inson huquqlari himoyachisining qamalishi doirasidan tashqariga chiqa boshlayapti. Sanksiyalarni yumshatgandan so'ng Yevropa ittifoqi o'zining O'zbekistonga ta'sir o'tkazish imkoniyatini cheklagani rost, biroq aslida Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan hali aloqa qilishni boshlamaganini ham e'tibordan soqit qilish kerak emas. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Igor Varantsovning fikricha, Yevropa ittifoqi pozitsiyasining o'zgarishi O'zbekiston uchun og'riqsiz kechmasligi mumkin.
И в сфере экономической, политической.
O'zbekiston va G'arb davlatlari o'rtasida iqtisodiy, siyosiy va harbiy sohada ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlarning imkoniyatlari biz o'ylaganimizdan ko'proq bo'lishi mumkin. G'arb hali bu vositalari bilan O'zbekistonga bosim qilgani yo'q. Boshqa tomondan O'zbekiston Shimoliy Koreyaga o'xshab izolyatsiyada qolgisi kelmaydi. Shuning uchun rasmiy Toshkentga G'arb chaqiriqlarini shunchaki e'tiborsiz qoldirmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim, deydi Human Rights Watch tashkilotining tahlilchisi Igor Varantsov.
Rahmat Alisher, demak, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatning shu kundagiday davom etishi Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan pozitsiyasini o'zgartirishiga va hatto sanksiyalarning qayta joriy etilishiga sabab bo'lishi mumkin, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi. Eslatib o'tamiz, Yevropa ittifoqi mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovlarning 10 yildanga ozodlikdan mahrum etilganidan xavotir izhor etib, ularning yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi va O'zbekiston hukumatini shunga chaqirdi. Ayni paytda qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyati O'zbekiston hukumatini Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasining qamoqda yotgan lideri Sanjar Umarovni ham ozod etishga chaqirgan. Bu bayonot tafsilotlari oldinda turibdi. Qisqa e'londan so'ng boshqa mavzu, keyin yana ana ashi o'sha aytganimiz Sanjar Umarov mavzuiga qaytamiz.
Yana
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Jahon bo'ylab davom etayotgan moliyaviy inqiroz bilan bog'liq bir mavzu. Dunyo moliya bozorlarida bo'hron davom etmoqda. Shu kunlarda mutaxassislar bu jarayon qanchaga cho'zilishi va uning oqibatlari qanday bo'lishi to'g'risida turli fikrlar bildirmoqda. Ba'zilar Markaziy Osiyo davlatlari moliyaviy bo'hrondan g'arb davlatlaridek zarar ko'rmaydi demoqda. Boshqalar esa moliyaviy bo'hronning salbiy oqibatlari mintaqada eng ko'p O'zbekistonga ta'sir etishi mumkin degan fikrda. O'sha fikrlar bilan Hasanjon tanishtiradi.
Moskvadagi chegara oldi hamkorlik assotsiatsiyasining strategik rejalashtirish xizmati rahbari Aleksandr Sabyanin fikricha, dunyo moliya bozoridagi bo'hronning salbiy oqibatlari eng ko'p O'zbekistonda sezilishi mumkin. CNews saytida e'lon qilingan maqolada Sabyanin o'z fikrini O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istondan farqli o'laroq neft va gaz eksportidan katta daromad qozonmayotgani, bundan tashqari aynan O'zbekistonda Markaziy Osiyoda eng ko'p ijtimoiy himoyalanmagan aholi mavjudligi bilan izohlagan. Ammo rossiyalik mutaxassis Aleksandr Sabyanin global moliyaviy bo'hron oqibatida nima uchun O'zbekiston mintaqada eng ko'p zarar ko'rishini boshqa dalillar bilan isbotlab bermagan. Xalqaro ekspertlar global iqtisodiy bo'hron dunyoning barcha davlatlariga ozmi ko'pmi zarar yetkazishi shubhasiz degan fikrda. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Komron Aliyev global moliyaviy bo'hron O'zbekistonga katta miqdorda neft va gaz eksport qilayotgan qo'shni davlatlarga nisbatan ko'proq ta'sir etishi mumkin degan fikrga qo'shiladi.
Turkmaniston bu katta neftdan gazdan kelayotgan mablag'lar hisobiga qo'shimcha imkoniyatlari mavjud, pullari yetarlicha. Qozog'iston ham xuddi shuningdek, lekin demak bu krizis O'zbekistonga birinchi navbatda Qirg'iziston va Tojikistonga ta'sir qiladi. Lekin O'zbekistonning aholisi ko'p bo'lganligi sababli va O'zbekiston haqiqatan ham kam himoyalangan toifalarning ko'pligi sababli O'zbekistonga bo'layotgan ta'sir yetarlicha kuchli bo'lishi mumkin.
O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Komron Aliyev fikrlari edi. O'zbekistonlik boshqa bir iqtisodchi Viktor Ivonin, O'zbekiston dunyo iqtisodiyoti va moliya tizimining bir qismi bo'lgani bois, hozir xalqaro miqyosda kuzatilayotgan bo'hronning mamlakatga salbiy ta'sir etishi shubhasiz degan fikrda.
Ну, вообще-то, конечно, влияние будет, не без этого, потому что если идет мировой кризис, то мы, имея международные связи, конечно, будем иметь какие-то последствия.
Umuman bo'hronning ta'siri bo'ladi, chunki biz xalqaro aloqalarga egamiz. Dunyo bo'yicha bo'hron davom etar ekan, shubhasiz, u bizga ham ta'sir etadi. Hamma gap biz bunday bo'hronning salbiy oqibatlarini yumshatish uchun qanday choralar ko'rishimizda, dedi o'zbekistonlik mutaxassis. Blesser Life Journal internet blogida e'lon qilgan maqolasida Viktor Ivonin dunyo moliya bozoridagi bo'hrondan himoyalanish uchun O'zbekistonda zaruriy choralar ko'rilayotgani haqida yozgan. Unga ko'ra, hukumat oziq-ovqat narxlari keskin oshishining oldini olish maqsadida paxta ekiladigan maydonlar hajmini qisqartirib, o'rniga oziq-ovqat va don ekinlari ekish haqida qaror qabul qilgan.
Сейчас принято решение о сокращении посевных площадей на хлопок. И сразу будем выращивать фрукты, продукты. С этой стороны тоже свои меры приняли. Это первые антикризисные шаги.
Hozirda paxta ekiladigan maydonlar qisqartirildi. Endi bu maydonlarda mevalar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetishtiramiz. Bu global bo'hronga qarshi ko'rilgan dastlabki chora-tadbirdir. Bu yog'iga qanday yo'l tutishimizni vaqt ko'rsatadi. Chunki vaziyat o'zgarib boryapti. Biz vaziyatga qarab ish ko'ramiz. Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Boyaroq boshlab qo'yganimiz mavzuni davom ettiramiz. Aytuvdikki, demak, Yevropa ittifoqi mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovlarning 10 yildangi ozodlikdan mahrum etilganidan xavotir izhor etib, ularning yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi va shu munosabat bilan ittifoq vakili bilan o'tkazilgan suhbat asosida tayyorlangan lavhani eshittirishga qo'ydik. Ayni paytda qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyatining xalqaro kotibiyati O'zbekiston prezidenti nomiga xat yo'lladi. Tashkilot o'z a'zolari Mo'tabar Tojiboyev hamda siyosiy mahbus Ahmadjon Odilovning ozod etilganini olqishlab, O'zbekiston hukumatini Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasining qamoqda yotgan lideri Sanjar Umarovning ham ozod etishga chaqirgan. Shu bilan birga inson huquqlari xalqaro jamiyati O'zbekistonda huquq tartibot organlari faoliyati sohasidagi ayrim islohotlar borayotganini ham e'tirof etgan. Hamkasbim ushbu chaqiriq ortidan tashkilot rasmiysi Van Zidler xonim bilan suhbatlashdi.
Zidler xonim, tashkilotingiz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llagan maktubda O'zbekiston hukumatini Serquyosh O'zbekistonning koalitsiyasining qamoqda saqlanayotgan lideri Sanjar Umarovni zudlik bilan ozod etishga chaqirmoqda. Bunday chaqiriqning aynan bugun yangrashiga sabab nima?
Aim is to save the life of
Bundan asosiy maqsad janob Umarovning hayotini saqlab qolishdir. Sababi biz O'zbekistondan olgan xabarlarga qaraganda, Umarovning sog'lig'i juda xavotirli ahvolga tushgan. Unga nisbatan munosabatda biroz avval yaxshilanish bo'lgan edi, ya'ni uni bir qamoqxonadan ikkinchisiga ko'chirishgan va biroz davolashgan edi. Biroq hozirga kelib bu davolanish unga yetarlimi yoxud endi kechmi bizga noma'lum. Shunday og'ir vaziyatda uning holidan so'zlamaslik va uning ozod etilishi uchun harakat qilmaslik jinoyat bo'lar edi.
To do everything in order to get him free.
Zidler xonim, tashkilotingiz prezident Karimovga yo'llagan maktubda O'zbekiston huquq-tartibot organlari sohasida ayrim islohotlar borayotgani va buni xalqaro jamoatchilik quvvatlayotgani aytiladi. Qanday islohotlar haqida gap bormoqda?
There are the first steps. Small steps are in this direction that
O'zbekiston inson huquqlari yaxshilanish tomon dastlabki qadamlar, dastlabki kichik-kichik qadamlar tashlandi bizningcha. Xususan bir qancha siyosiy mahbuslar ozod etildi va huquq-tartibot idoralari sohasida ayrim yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Jumladan Mo'tabar Tojiboyev ozod etildi va nihoyat u davolanish uchun g'arbga borishga ham muvaffaq bo'ldi. Lekin albatta bu hali juda oz va bizning maqsadimiz yanada yaxshiroq natijalarga erishish yo'lida O'zbekiston hukumatiga xayrli ishlar tomon turtki berishdir.
Inson huquqlari xalqaro jamiyati o'z maktubida tashkilot a'zosi Mo'tabar Tojiboyev va hamda 20 yildan ortiq qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Ahmadjon Odilovning ozod etilganini olqishlamoqda. Fikringizcha, bu siz kabi xalqaro tashkilotlar bosimi ostida tashlangan qadammi yoki hozir tanqid qilinayotgani kabi O'zbekiston hukumatining g'arb bilan o'zaro savdosi natijasimi?
I think maybe it's both. As more organizations
Fikrimcha har ikki holat ham sabab bo'lishi mumkin. Lekin xalqaro tashkilotlar yillar davomida qamoqda yotgan siyosiy mahbuslarning ozod etilishini qanchalik ko'p talab qilsa, shunchalik ko'proq natijalarga erishamiz deb o'ylaymiz. Boisi har qanday davlat bunday chaqiriqlarni inobatga olishga majbur. Har bir davlat demokratik davlatlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishni istaydi. Faqatgina muloqotlarda biz ozod etilishi kerak bo'lgan barcha siyosiy mahbuslarning nomini konkret tilga olishimiz kerak. Modomiki bu shaxslar gapira olmayotgan ekan, ularning o'rniga biz gapirishimiz kerak.
And if they cannot speak, you should speak for them.
Qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyati vakili Van Zidler xonim bilan o'tkazilgan suhbatni tinglandingiz. Bu Ozodlik radiosi. Programmamiz davom etadi. Qamoqda yotgan Solijon Abdurahmonov yoki Azam Turg'unov yoki Sanjar Umarov va boshqa o'nlab siyosiy mahbuslargina emas. Siyosiylardan tashqari diniylar, diniy e'tiqodi uchun qamalganlar ham juda ko'p. Diniy e'tiqodi uchun qamalganlar mintaqadagi boshqa mamlakatlarda qaraganda O'zbekistonda haddan ziyod ko'p. Ma'lumotlarga qaraganda bu mamlakatda diniy ekstremizm aybi bilan 7000 dan ziyod odam qamoqqa olingan va ular shu kunda jazo o'tamoqda. O'shlik hamkorimiz Sherzod Yusuf bir necha yillardan beri diniy e'tiqodi uchun qamalganlarning himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Ahmadjon Madumarov bilan suhbatlashdi. Mana endi hozir ana o'sha suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachisi Ahmadjon Madumarov.
Davlat ro'yxatidan o'tmagan partiyalar, guruhlar, jamoat tashkilotlari bo'lsa ularni faoliyat olib borish cheklangan. Hizb-i Tahrir partiyasi ham ro'yxatdan o'tmagan jinoiy guruhga uyushgan sifatida ularga 242, 44 va 159 moddalarni qo'llab ular qamoqqa olindi va 1999 yildagi portlashlardan so'ng hech qanday ayblar isbotlanmagan holda ularga uzoq muddatli jazo muddatlari berildi. 19 yil, 20 yil, 18 yil, 17 yil qilib har qanday sud mahkamasida ko'chadan ushlab olib ketib Hizb-i Tahrirda biror marotaba bir qatnashgan yo'q. Birorta bir inson bu ham Hizb-i Tahrir a'zosi deb qo'ygan bo'lsa ham bo'ldi. 50-60% insonlar umuman hech qanday aloqasi yo'q insonlar qamab tashlandi.
Dedi huquq himoyachisi. Suhbatdoshimga ko'ra, ushbu holatlar yuzasidan o'tkazilgan sud jarayonlari ham qonunga amal qilinmagan tarzda bo'lib o'tgan.
Konstitutsion tuzumni ag'darish degan ayblovda qo'yilgan insonda shunga harakatlar bo'lish kerak, mavjud bo'lish kerak. Hech qanday harakatlar isbotlanmagan holda sud mahkamalari o'tkazildi. Sud mahkamalarida mol bozorida dallollar oldi-sotdi paytida qanday hukm chiqarsa, xuddi shunday hukm chiqarib, 18 yil, 19 yildan hukm muddatlari berildi. Ozodlikdan mahrum qilish, ularni mol-mulklarini musodara qilish va og'ir koloniyalarga berildi. Holbuki bular barchasi o'zimizda mavjud bo'lgan qonunlarga zid barchasi.
Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda Hizb-i Tahrir kabi turli diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblanib, 7000 dan ortiq odam qamoqqa olingan. Ahmadjon Madumarov esa qamoqqa olinganlarning soni bir necha barobarga ko'pligini aytadi.
Suyman rais bo'sh tashkilotini bergan manbalarida 99-dan 2003 yilgacha bo'lgan ma'lumotlarda 7400 ta odam keltirilgan va bu manbani men asoslangan deb bilaman. Lekin ayollar va juda ko'p 2003 yilda chiqqan amnistiyalar munosabati bilan bir qanchalar qamoqdan ozod qilinib, ularga uy qamoqlari berilgan. Va bularni qo'shadigan bo'lsak, 10 ming, 12 mingdan oshiq odam qamoq jazosiga olingan. Bundan tashqari 20 ming degan ma'lumotlar shundan kelib chiqqanki, shu 20 ming emas, undan ham ko'p deb men bilaman. O'z yashash joylarida mahalla komitetlari va ichki ishlar organlari tomonidan ro'yxatga olingan va ular doimiy ravishda nazorat ostida ishlab turiladi. Shuning uchun ular 40 mingga yaqin deb bilaman men.
Dedi huquq himoyachisi. Aytib o'tish joizki, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mamlakat hududida taqiqlangan turli diniy oqimlar faoliyatiga chek qo'yilganini e'lon qilib turadi. Biroq suhbatdoshimga ko'ra,
hukumat tomonidan olib borilgan repressiv siyosat natijasida uni ular yo'q bo'lib ketdi degan narsaga olib ham kelishmoqda. Lekin meni fikrimcha, hozir qamoqxonalar yo'qligi uchun kamayapti deyish mumkin. Lekin ularda ish olib borayotganini qayerdan bilasiz? Balki ular olib borayotgan ishlarini maxfiy ravishda olib borishayotgandir. Ya'ni har qanday sharoitda ham har qanday partiya o'zini ishini olib borish uchun yo'llar sirasini tanlab oladi-ku.
Dedi suhbatdoshim va o'z so'zini davom ettirdi.
Inson huquqlari qo'mitalari tashkil topganligini 50 yilligi munosabati bilan prezidenti chiqargan maxsus farmoni va axborot vositalarida yoritilmoqda. Lekin inson huquqlari, ya'ni qamoqdagi mahbuslar ham ular insonlar. Ularning inson huquqlari juda qattiq qo'ymoq qilinmoqda. O'zbekiston qamoqxonalarida namoz o'qiganligi uchun ularni shaxsan izolyatorlarga qamashadi. Roza paytida roza tutturishmaydi. Ya'ni buni qamoqxona rejimini buzganlikda ayblashadi. Holbuki qonunchilikda to'siq yo'q. Tomlalarimiz maqtashadi, qamoqxonada hamma sharoitlar yaratilgan, bemalol namoz o'qish mumkin ham deyishadi ular. Lekin holbuki bunday emas. Insonga xos bo'lgan fazilat, ya'ni tahoratga borgandan keyin poklanish uchun suv olib borayotganlar ham hattoki ba'zi bir qamoqxonalarda jazolanmoqda. Buni men ochiq yoriq aytaman, bunga men asoslarim, faktlarim bor.
Dedi huquq himoyachisi Ahmadjon Madumarov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Ahmadjon Madumarov bilan suhbatni tinglardingiz. U kishining aytishicha, minglab o'zbekistonliklar siyosiy va diniy e'tiqodi uchun jazo o'tab turgan bir paytda O'zbekistonning rasmiy tashkilotlari inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligini to'y qilmoqda. Ana o'shanday tadbirlardan biri to'g'risida birozdan so'ng hikoya qilamiz. O'sha tadbirlardan biri, demak, O'zbekistonning Oliy sudida bo'lib o'tgan. Hozircha esa shu kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. Somalining ikki armachi o'lkasida sodir etilgan portlashlarda kamida 28 kishi nobud bo'ldi. Pokiston janubi-g'arbida kuchli zilzila ro'y berdi. AQShning Damashqdagi elchixonasi noma'lum muddatga yopilishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatdi. Rossiya Davlat Dumasi Gruziyaning ayirmachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Turkmanistonda sobiq milliy xavfsizlik vaziri Safarmurod Saidov qamoqqa olindi. Yana kunning ba'zi voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Narodnaya slovo hukumat gazetasining xabar berishicha 28-oktyabr kuni O'zbekiston Oliy sudida bo'lib o'tgan konferensiyada O'zbekiston prezidentining inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligiga bag'ishlab o'tkaziladigan tadbirlar programmasi haqidagi farmonining qanday bajarilayotgani muhokama qilingan.
O'zbekiston Oliy sudi va inson huquqlari bo'yicha milliy markaz tashkil qilgan bu konferensiyada O'zbekiston ombudsmani, Bosh prokuratura, Ichki ishlar adliya vazirliklari, Toshkent davlat yuridik instituti vakillari qatnashdilar. Narodnaya slovo gazetasining yozishicha, O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyev va O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidovlar mamlakatda inson huquqlari va manfaatlari jamiyat rivojlanishining, davlat qurilishining hamda ichki va tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishi bo'lib qolayotganini ta'kidlaganlar. Ularning fikricha, mamlakatda inson huquqlari va erkinligini ta'minlashning huquqiy asoslari yaratilgan. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari bu huquqiy asoslar yaratilganini rad etmaydilar. Farg'onalik inson huquq faoli Abdusalom Ergashev fikricha, hamma gap ana shu huquqiy asoslarning ishlamayotganidadir.
Mana shu gaplar amaldamiz bu ham bir deklaratsiya bo'lib qolyapti-da endi bu gaplar ham. Amalda ko'rsatish kerak edi inson huquqlari ustuvor yo'nalish ekanligini endi mana endi hech kimga sir emas. O'zbekistonda endi boshqa muammolarni bir chetga qo'yib tursangiz, propiska degan sistema, undan keyin chet elga chiqish huquqini berish sistemasi, o'sha ya'ni avizdan ruxsatnoma olish, bular hammasi o'sha umumjahon deklaratsiyasida bitilgan huquqlarni poymol qiladigan qonunlar agar bekor qilinganda haqiqatan ham O'zbekistonda inson huquqlari ustuvor yo'nalishga aylanib boryapti degan bir umidam, bir ishonchim bo'lib qolardi.
Rasman qaytdan o'tgan inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova fikricha, bunday konferensiyalar xalqaro jamoatchilikni chalg'itish, O'zbekistondagi inson huquqlarining qo'pol ravishda poymol qilinayotganini yashirish uchun tashkil qilinadi.
O'zbekistonda umumjahon deklaratsiyasi, inson huquqlari deklaratsiyasi bo'yicha biron bir elementar punktlar bajarilmagan O'zbekistonda diktatura rejimiga asoslangan davlatda mana bunday yig'inlar, bunday bir ulkan balandparvoz gaplarni gapirish va shunday bir tarixiy hujjatni ustidan kulish demakdir. Chunki man mana shu o'tgan vaqt mobaynida bo'lib o'tgan mana shunday voqealar tajribamda shuni ko'rdimki, O'zbekistondagi inson huquqlari buziladigan, O'zbekistondagi inson qadr qimmati oyoq osti bo'ladigan biror bir davlatni ko'rganim yo'q. Man hattoki mana shu oddiy bir arizalar bo'yicha hattoki biron bir hukumat organlarida, hukumat idoralarida ana shu arizalarni bir ijobiy hal bo'lganini ko'rganim yo'q. Faqatgina hal bo'lishi uchun demak kimdir tanish bo'lishi kerak, kimdir pora berish kerak, qandaydir bir korrupsion aloqalar bo'lishi kerak.
Vasila Inoyatova yaqinda Yevroparlamentda bo'lib o'tgan bir yig'ilishda O'zbekistondagi inson huquqlariga berilgan bahoni shunday ta'riflaydi.
Bu yerda O'zbekistonda bo'layotgan mana shunday bir holatda shunday bir bayramni o'tkazish ruscha qilib aytaman, pir va vreme chumi deb aytishdi, ya'ni vabo paytida bu bayram qilish bilan barobar deb baholashdi.
O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Suhrob Ismoilov O'zbekiston Oliy sudida o'tkazilgan bunday tadbirning ikki tomoni borligi haqida gapiradi.
Birinchi taraf shuki, ushbu konferensiyalar populizmdan boshqa narsa emas. O'sha davlat tashkilotlari, idoralari o'tkazayotgan populizm, ya'ni shu ko'zbo'yamachilik. Nima uchun bunaqa deyapmiz? Chunki keyingi paytlarda O'zbekiston bunday olib qarasak, seminarlar, konferensiyalar, shu hammasi inson huquqlari mavzusida fuqarolik jamiyatini rolini oshirish mavzusida mana shunaqa tadbirlar o'tkaziladigan makonga aylanib qoldi. Vaholanki, hamma tadbirlarda mana shu davlat nomidan gapirayotgan mutasaddi tashkilotlar vakillari u yerda tursin, hatto o'zlarini nodavlat mustaqil tashkilotlarda tanishtirayotgan mahalliy tashkilotlar vakillari ham muammolar u yerda qolib, faqat shu kungacha qilingan ishlar to'g'risida gapirish bilan bir hisobot berish bilan cheklanib qolishyapti.
Ikkinchi tomoni, deydi Suhrob Ismoilov, bunday qarorlardan mustaqil huquq himoyachilari foydalanib olishlari kerak.
O'zbekistonda hamma narsa qora rangda, hamma narsa shunaqa ayanchli holatda deb o'tirsak o'tiraveramiz. Lekin agar mana shunaqa qarorlardan foydalanib, masalan ushbu qaror bo'yicha bitta punkti mutasaddi davlat tashkilotlarining inson huquqlari bo'limlari yoki fuqarolar shikoyatlari bilan ishlaydigan bo'limlarini ishini qayta o'rganib chiqish degan. Nega biz mana narsani bir mustaqil monitoringini o'tkazib, bir kuchli bir hisobot chiqara olmaymiz,
deydi inson huquqi himoyachisi Suhrob Ismoilov.
Rahmat Sadriddin. Demak, O'zbekiston rasmiylari inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligini mana 1 maydan beri bayram qilyapti. Bu sana dekabrda bo'ladi. Ayni paytda o'zbekistonliklarning mamlakatdan chiqish va mamlakatga qaytib kirish erkinligi cheklab qo'yilganini hamma biladi. Chiqish vizasi postsovet mamlakatlarining barchasida bekor qilingan. Bu sovetcha ko'richak faqat O'zbekistonda qolgan. Mana chiqish vizasi bilan bog'liq yana bir voqea. Toshkentlik styuardessa Zinaida Kudryashova O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'rinbosariga ochiq xat yo'llab, unga nega chiqish vizasi berilmayotganligi sabablarini tushuntirishni talab qildi. Zinaida Kudryashova avval ham ayni talab bilan O'zbekiston ichki ishlar vazirligi binosini piket qilgan edi. O'zbekistonda huquq faollari, muxolifatchilar va mustaqil jurnalistlar, shuningdek erkin fikrlovchi bir qancha shaxslarni o'z ichiga olgan yuqorining qora ro'yxati bo'lib, bu ro'yxatdagilarga chiqish vizasi berilmasligi endilikda hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ana o'sha ro'yxatga styuardessa Zinaida Kudryashova ham kirganga o'xshaydi. Mehribon.
O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasida styuardessa bo'lib ishlagan Zinaida Kudryashova 8 oy avval chiqish vizasi olish uchun hujjat topshirgan. Lekin unga ko'ra hech bir sabab ko'rsatmasdan chiqish vizasi berilishini rad qilishgach, u 2 marta Toshkent shahar xorijiga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasini sudga bergan. Lekin sud uning foydasiga hal bo'lmaganligini aytadi Ozodlik bilan suhbatda Zinaida.
Несмотря на то, что я дважды обращалась в суд, суд, конечно, занял позицию сильных. И вот в течение 8 месяцев я не могу добиться ответа от управления въезда и выезда граждан, почему же мне все-таки отказали в визе.
Зинаида, нега унге чыкыш визасы берилмайатканлыгы сабапларыны бил алмагач, жори йылның 15 октябрь күне Өзбекстан ичке эшләр вазирлыгы биносыны пикет кылышкә мәҗбүр булган.
Я была вынуждена выйти в пикет, чтобы меня принял министр МВД. Министр МВД не принял, принял Нурматов, замминистра МВД.
Зинаида Өзбекстан ичке эшләр вазиры белән очрашыш ниятидә булганлыгын, ләкин уны вазир урынбасары кабул кылганлыгын әйтәләр.
Я говорю, если у вас есть основания, дайте мне ответ, почему вы мне отказали в выдаче визы. Если нет, выдайте мне визу. А он мне пообещал, что в течение 10 дней они этот вопрос рассмотрят.
Зинаида унге чыкыш визасы берилмайатканлыгы үчүн бирорта асос болса, бу вакытта унга маалым кылышларын, агар асос болмаса, унге чыкыш визасы берилишин талап кылган. Унга 10 күн ичинде ушул маселени өргөнүп чыгышка вада беришкен. Лекин арадан 14 күн вакыт өткөн болсо-да, унга жооп келмегенлиги үчүн у ачык хат менен мурожаат кылышка мажбур болгонлугун айтады. Зинаидага көрө, у маалым муддат авал Өзбекстан хава жолдору авиакомпаниясындагы канун бузулуштар жүзөсүнөн прокуратурага мурожаат кылган. Шундан кийин уну иштен бош ishgan va hozirda unga chiqish vizasi berilmayotganligi sabablarini ham ayni holat bilan bog'laydi Zinaida Kudryashova. O'zbekistonda ko'pchilik fuqarolarga chiqish vizasi berilmasligi bois ular xorijga chiqish huquqidan mahrum bo'lishmoqda. Ayniqsa aksariyat muxolifatchi va erkin fikrli shaxslarga chiqish vizasi berilmayapti. Hozirda Jizzaxlik 5 nafar huquq faoli ham chiqish vizasi ololmayapti. Mustaqil inson huquqlari jamiyatining Jizzax viloyati raisi O'ktam Pardayev joriy yilning fevral oyida chiqish vizasi olish uchun hujjatlarini topshirgan. Lekin shu kungacha unga chiqish vizasi berilmagan.
Borsam o'sha viza boshlig'i umuman viza keladi, kelsa albatta xabar qilamiz deydi. Faqat shu. Lekin oddiy fuqarolar hozir mana shu o'zimni yon qo'shib vizaga bergan, bir oy bo'lmasdan viza oldi. Endi shu himoyasi bo'lgan uchunmi deyman-da, shunga berilmaydi-da.
Mutasaddilar har doim chiqish vizasi olish uchun yashirin taqiq mavjudligini inkor qilib kelishadi. Shu o'rinda O'zbekiston hukumati nega erkin fikrli insonlarning chet elga chiqishiga to'sqinlik qilyapti degan savol tug'iladi. Huquq faoli Ulug'bek Usmonovga ko'ra, chiqish vizasining berilmasligi orqali hukumat mamlakatdagi huquq faollariga bosim o'tkazadi.
Nazarimda bu specialna qilingan narsa, inson huquqlarini shug'ullanadigan insonlarning imkoniyat boricha chet elga chiqazmaslik, qanaqadir siz bosim o'tkazish niyatida qilinayotgan narsa deb o'ylayman.
Hozirda xorij mamlakatlaridan birida yashayotgan mustaqil jurnalist Alisher Taksanovga ham bir paytlari chiqish vizasi berilmagan. U mamlakatdagi bosim va ta'ziqlardan qochib, noqonuniy yo'llar orqali mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Unga ko'ra, Karimov rejimi o'z fuqarolarining xorijga chiqish masalasini nazorat ostida ushlab turishga harakat qilyapti.
Rejim пытается регулировать тенденции, когда люди выезжают за рубеж и
и там имеют более свободный доступ.
Hukumat chet elga chiqqan shaxslarning siyosiy ongi o'sishidan xavotirda. Karimov rejimi erkin fikrli shaxslar xorijda o'zlariga ham fikrlar topishidan, ularning birlashishidan cho'chiydi, deydi Alisher Taksanov. Muxolifatchi va erkin fikrli shaxslarning xorijga chiqishi natijasida Karimov rejimining naranglari dunyo jamoatchiligi oldida oshkor bo'lishidan xavotir ham ayni taqiqqa sabab bo'layotganligi ta'kidlanadi. Ozodlik uchun Mehribon. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Davom etamiz. Toshkentda onalik va bolalikni muhofaza qilishni takomillashtirish bo'yicha yangi loyiha taqdimoti bo'lib o'tdi, deb xabar qildi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga tayanib Regnum axborot agentligi. Xabarda aytilishicha, yangi loyiha taqdimot marosimida bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropa komissiyasi, Birlashgan Millatlar tashkiloti bolalar jamg'armasi vakillari, respublika rasmiylari ishtirok etgan. Loyiha doirasida bir qator viloyatlarda yangi trening markazlari barpo etiladi, borlari ta'mirdan chiqariladi. Bu markazlarda sog'liqni saqlash muassasalari rahbarlari va mutaxassislari o'z malakalarini oshiradilar, deyiladi xabarda. Ona va bola salomatligi masalasiga O'zbekistonning uzoq viloyatlaridan biri Xorazm misolida bir nazar tashlab ko'rishga qaror qildik. O'zini Otabek deb tanishtirgan suhbatdoshimiz vrach-pediatr. Uning aytishicha, pediatrlarning malakasini oshirish ishiga viloyatda yaxshi e'tibor berilmoqda. Yaqinda malaka oshirib qaytdim, deydi doktor.
Bolalarga statsionar sharoitida birinchi yordam ko'rsatishni yangi metodlarini o'qitishdi. Shu bolalarga birlamchi kasallanganda poliklinikada sharoitida nima qilish kerak, og'ir bo'lganda nima qilish kerak, o'shalarni o'rgatishdi.
Bu odatdan tashqari o'qishmi? Ilgari bo'lmasmidi bunaqa o'qishlar?
Ilgarim bo'lgan, malaka oshirishlar bo'lgan. Hozir endi yangi standart bo'yicha lechenya deydi-da bularni. Standart bo'yicha lechenya bo'yicha endi doktorlarimiz malakasini oshirishdi, o'qitishdi, ham keyin targ'ibot ishlari olib borilmoqda hozir ham. Endi ta'minotiga kelsak, bo'lib qolar, yangiliklar yana ta'minotida ham.
Demak, ta'minot masalasi biroz oqsab turibdi Xorazmda. Ma'lumki, bolalar orasidagi o'lim u yoki bu mamlakat sog'liqni saqlash tizimini baholashda asosiy kriteriyalardan biri. Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotlarda respublika hukumatı ko'rayotgan qator choralar tufayli bolalar orasida o'lim holatlari ozaymoqda deyilgan, lekin raqamlar keltirilmagan. Xorazmlik pediatr ham shunday fikrda.
Endi bundan 10 yil oldingiga qaraganda kamaygan hozir. Nisbatan kamaygan. Doktorlarimiz endi o'z ustida ishlashyapti, malakasini oshirishyapti. Har taraflama endi nima desam bo'ladi. Shu xalqni xizmatida turib yashirish ilojini qilishyapti.
Demak, bolalar o'rtasidagi o'lim kamaygan.
Ha, region bo'yicha kamaygan.
Deydi Xorazmlik pediatr. Biroq meditsina fanlari doktori Suhbat Abdullayev hamkasb yurtdoshining optimizmiga qo'shilmaydi.
Men O'zbekistondagi onalar va bolalar ahvoliga qoniqarli ham baho qo'ymagan bo'lardim. Sabab shundaki, bu O'zbekistonda qilinayotgan ko'pgina ishlar faqat qog'ozdagina qolib ketyapti. Misol uchun ayollar o'rtasidagi kasalliklarning, mana misol uchun fibrinoma degan kasalliklari bo'ladi, ayollarning jinsiy organ kasalliklari. Agar bu xususda oladigan bo'lsak, juda katta raqamni O'zbekistonda tashkil qiladi. Har 3tadan bitta ayolda o'sha kasallik uchraydi.
Doktor Abdullayevning aytishicha, O'zbekistonlik xotin-qizlar orasida juda keng tarqalgan kamqonlik kasalligi ko'lami ham hukumat maqtanib aytadigan ko'plab qarorlar qabul qilinganiga qaramay deyarli o'zgargani yo'q.
O'zbekistonning ba'zi bir jihatdan o'sha kamqonlikni olish uchun bo'lgan imkoniyatlari ham hozir deyarli darajada ishga solinmasdan qolayapti deb aytish mumkin. Ba'zi hukumat xuddi mana shu hozir biz gaplashayotgan mavzuga o'xshaydigan narsalar ba'zida O'zbekiston hukumati yo davlati tomonidan qaror sifatida, farmon sifatida chiqarib qolinadi, lekin o'sha periferiyaga oxiriga yetib bormaydi.
Doktor Abdullayev gepatitning yangi xavfli turi ko'payganidan ogohlantiradi.
Endi hozir juda bir yomon bir ahvol mana oblastlarda viloyatlarda juda bir yomon bir ahvol paydo bo'ldi. Sarit kasalligini, botin kasalligini yangi bir formasi topildi. Bu yangi formasining yashirin davri juda bir haligi laboratoriya yo'llari bilan ham aniqlash qiyin bo'lgan sharoitda kechadi va birdan o'zini ko'rsatib qo'yadi. Hozir bu narsa juda bir ko'plab kuzatilyapti. Bir epidemiya darajasidagiday bir narsa paydo bo'lyapti. Juda ko'p bolalar hamda onalar
sariq kasalining mana shu turiga chalinmoqda, dedi doktor Abdullayev. Eslatib o'tamiz, xorazmlik doktorlar bilan taqdimot marosimi Toshkentda bo'lib o'tgan onalik va bolalikni muhofaza qilishni takomillashtirish bo'yicha ishga tushirilayotgan yangi loyiha munosabati bilan gaplashdik. Ozodlikda turibdi radio priyomligingiz. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi xalqaro tashkilotlar ko'magida onalar va bolalar salomatligini saqlash yo'lida yangi loyiha boshlagani to'g'risida hikoya qildik. Biroq hukumat bir qo'li bilan berayotganini ikkinchi qo'li bilan tortib olmoqda. Paxta 2008 turkumidagi navbatdagi lavhamizni tinglasangiz, nimani nazarda tutayotganimizni darrov ilg'aysiz.
Sirdaryoda paxtaga chiqishni xohlamagan fuqarolardan jarima undirilib, ijtimoiy nafaqa olayotgan fuqarolarning nafaqa pullaridan ushlab qolinganligi haqida gapiradi sirdaryolik Karim Bozorboyev.
Sirdaryo viloyatimizda bundan 10 kun oldin 20-da bozorlarimiz yopilib, har bir tadbirkorlarni paxtaga haydalgandi. Har bir shahar hokimi, tuman hokimlarini og'zaki bergan buyruqlarga asosan fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari har bir mahalla hududidan oilalar jalb qilinib, paxta terimiga olib chiqib ketilgan. Undan keyin yana o'sha paxta terimiga chiqmay qolgan sharoiti og'ir bo'lgan fuqarolarga mana davlat tomonidan ajratilayotgan bolalar nafaqalari bo'yicha berilayotgan nafaqalar 2 yoshgacha 16 yoshgacha bo'lgan nafaqalar ilan 20 mingdan 40 minggacha har oylikdan ushlab qolib o'sha paxtaga chiqayotganlarga biz tarqatamiz degan nimalarim bo'lgan bizda shunaqa holatlar.
Sirdaryolik o'qituvchi Isroil Rizayev viloyatda paxta mavsumida kuzatilgan boshqa bir holatga to'xtaladi. Uning aytishicha paxta terimi davrida o'qituvchilar atriyatlari tashkil qilingan.
O'qituvchilar atriyatlari bu xuddi bir urush paytidagi holatga o'xshamaydi. Nima deydi? Tezkor atriyat o'rinlarida xabar berish nechta odam chiqdi, nechta kilogram berdi markazga paxta shtabiga berish. Hatto bizda shunaqangi atriyatlar tuzilib o'qituvchilar 10 kun borib kelishdi. Ya'ni shu paxta yotoqqa jo'natiladi, shu krovatlari haligi rasmlashgan kiyim boshi boshqasi bilan borib 10 kun bir hafta borib o'sha har bir maktabdan har bir tumanda o'zlari shtablari bor, atriyatlari borib o'sha paxtasini terib, kilogrammlarni topshirib yana o'rinlariga boshqa o'qituvchilarni yuboradi.
Samarqand viloyatida ham oktyabr oyining oxirgi 10 kunligida tuman bozorlari yopilib, barcha paxta terimiga jalb qilinganligini aytadi samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov.
Oxirgi 10 kunlik zardor kun e'lon qilingan edi. Qishloqlarda, rayonlarda bozorlar haqiqatan yopilgan. 5-chi sinfdan yuqori sinf aramasi paxtaga chiqarilgan.
Qashqadaryoda esa uy bekalaridan tortib barcha korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilari paxtaga chiqarilganligini aytadi Shahrisabzlik suhbatdosh ayol.
Hozir endi mana bu mahallalar mana bu uyga o'tirganlardan ham mahalladan yordam qilamiz, mana bolalar pulini vaqtiga beramiz yoki yordam puli deb mahalladan olib chiqishyapti, uy bekalaridan olib chiqishyapti, keyin maktab o'qituvchilarini olib chiqyapti, mana bog'chadan olib chiqyapti, mana temkalardan olib chiqishyapti, medsestra mana bu vrachlar ham chiqyapti, hamshiralar ham chiqyapti, o'qiydi, mana sanitarkalar ham chiqyapti, maktab o'quvchilari boshlang'ich sinflar ham hammasi yopilgan, o'qituvchilar paxtaga, hamma paxtaga, o'qituvchilar ham paxtaga hozir. O'qituvchilar endi birinchidan maktab ochiladi degan gap bor, bilmadim.
O'zbekistondagi qiynoqlarni oldini olish va qiynoqlarga qarshi kurashish tezkor guruhining paxta mavsumi bo'yicha monitoring natijalariga ko'ra, joriy yilda mamlakatning ayrim viloyatlarida maktablarning boshlang'ich sinf o'quvchilari, hatto 1-chi, 2-chi, 3-chi sinf bolalari ham paxta terishga majbur qilingan. Xorazmlik 6-chi sinf o'quvchisi bo'lgan qizaloqning ozodlikka bildirishicha, u o'qiyotgan maktabda ham 2-chi sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari 1 oydan buyon paxta terimiga jalb qilingan.
Men 6-chi sinfda o'qiyman. Bizda 1 oydan beri paxtaga chiqdi. Biz 2-chi sinfdan boshlab hammani paxtaga chiqdi. O'qish bo'lmadi ozonda, dars vaqtida chiqdik paxtaga. 15 kilo norma berdi. 1 oydan beri terimiz.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda keyingi 2-3 kun mobaynida yomg'ir yog'ayotgani bois ayrim viloyatlarda o'quvchilar maktablarga qaytarilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? internetdami yoki sun'iy yo'ldosh orqali. Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Davom etamiz. Navbatdagi mavzu: dahanachi janglar. Suv energetika muammolari O'zbekiston bilan Tojikistonning shusiz ham iliq bo'lmagan munosabatlariga soya solmoqda. Mana eng so'nggi bayonot va unga munosabat. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi suv va energetika zaxiralari bo'yicha yondashuvlarning turli tumanligi Markaziy Osiyo davlatlari uchun jiddiy muammolar tug'dirayotgani borasida bayonot tarqatdi kuni kecha. Tojikistonlik mutaxassislar esa O'zbekiston tomonining bu ishorasi o'zlariga qaratilganini va bu ilmiy jihatdan hech qanday asosga ega bo'lmagan siyosiy bayonot ekanini ta'kidlamoqdalar. Ular bilan Gulnora Ravshan suhbatlashdi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bir qator internet nashrlarida yoyinlangan bayonotida ayni paytda tabiiy zaxiralar, xususan suv va energetik zaxiralardan unumli, oqilona foydalanish Markaziy Osiyoning eng jiddiy muammolaridan biri bo'lib hisoblanishi ta'kidlanadi. Mazkur sohaga kelishilgan holda yondashmaslik mintaqada turli mojarolarni keltirib chiqarmoqda va ko'p hollarda bu ekologik afatlarga sabab bo'lmoqda, deyiladi bayonotda. Bunga Orol dengizining ayanchli taqdiri misol keltirilib, uning qurishi nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun Yevrosiyo uchun katta muammolar keltirib chiqargani ta'kidlanadi. Bayonot mualliflariga ko'ra, transchegaraviy daryolar suvlaridan foydalanish, xususan gidroenergetik inshootlar qurilishiga doir qarorlar ekologik muammolar keltirib chiqarmasligi va mintaqa aholisi manfaatlarini poymol qilmasligi shart. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1991-97 yillarda imzolangan konvensiyasida transchegaraviy daryolar suvidan unumli va oqilona foydalanish talab qilinadi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. O'zbek rasmiylarining bu bayonoti tojikistonlik mutaxassislarni befarq qoldirmadi. Jumladan, soha mutaxassisi Hamidjon Orifov O'zbekiston tomonining bu bayonoti mutlaqo siyosiy bayonot ekanini ta'kidlaydi.
Texnических оснований нет, это чисто политическое заявление.
Bu texnik jihatdan hech qanday asosga ega bo'lmagan siyosiy bayonotdir. Bu yerda o'zbek birodarlarimiz Tojikistonda qurilayotgan rog'ingesiga ishora qilmoqdalar. Ammo bir narsani unutmaylik. Bu inshoot loyihasi sho'ralar davridayoq barcha davlatlar, xususan O'zbekiston tomonidan ham ma'qullangan edi, deydi Hamidjon Orifov. Soha mutaxassisiga ko'ra, O'zbekiston tomoni sho'ralar davrida suv taqsimotiga doir kvotaning hozir ham saqlanib qolishidan manfaatdor bo'lgani sababli ham keyingi vaqtlarda tez-tez shunday bayonotlar bilan chiqmoqdalar.
Вода, которая собирается на нашей территории, наша. Которая собирается на территории Киргизии.
Tojikistonda to'planayotgan suv zaxiralari bu bizning suvimiz. Qirg'izistonda to'planayotgan va oqib o'tayotgan daryolar qirg'izlarniki. O'zbeklar har doim transchegaraviy suvlardan foydalanish hamda turli energetik inshootlar qurishda so'zsiz o'zlari bilan kelishishni talab qiladilar. Bunda ular Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1997 yilgi konvensiyasiga tayanadilar. Ammo shuni ham bilsinlarki, bu hujjat hamma davlatlar tomonidan, xususan Tojikiston tomonidan ham ratifikatsiya qilinmagan. Bizning suv va meliorasiya hamda energetika vazirliklarimizdagi ayrim besavat xodimlar u tomonga shunday javob bera olishmayotgani mojaroning cho'zilishiga sabab bo'lmoqda, deydi Hamidjon Orifov. Qayd etish joizki, kuni kecha jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ham Tojikiston energetik inshootlari, xususan Rog'un gesini qurishda hech kim bilan kelishib o'tirmasligini va bu inshootlar albatta qurilishini bildirgan edi. Ayni paytda boshqa bir guruh kuzatuvchilar mintaqadagi suv zaxiralari janjaliga chek qo'yishning muqobil yo'lini taklif qiladilar. Tojikistonlik tahlilchi Nomonjon Faxriddinovga ko'ra, Amu va Sirdaryolarning ifloslangan suvini talashish o'rniga prezident Imomali Rahmonning Sarez ko'li sof va ekologik toza suvdan foydalanishga doir g'oyasini amalga oshirish orqali mintaqada suv taqchilligiga barham berish mumkindir.
Amudaryo bilan Sirdaryoning quyi oqimlarida suv zararlik bo'lib qolgan darajaga yetib borgan. Ifloslanadi, shaharlarni chiqindilari tashlanadi. Hammasi to'planib to Orol dengiziga yetib borguncha o'sha suv bu bir haligi atalaga o'xshab qolgan bir bemaza suv bo'lib qolgan. Shu nuqtadan Sariz ko'lini shu katta turbalar orqali mana shu O'zbekiston tomonga yoki bo'lmasa mana Turkmaniston tomonga tortib borib, aholini sof ichimlik suv bilan ta'minlash kerak. Endi buni qo'llab-quvvatlash kerak. Buning uchun katta mablag'lar talab qilinadi. Tojikiston albatta bundagi mablag'larga ega emas. Buni xuddi ana shu bizga ham zarur bo'lgan O'zbekiston, mana jumladan Turkmaniston davlatlari bu tadbirni qo'llab-quvvatlab, uni amalga oshirishga katta hissa qo'shishlari lozim.
Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Davom etamiz mintaqa yangiliklari. Endi navbat Qozog'istonga. Bu mamlakat parlamenti deputatlari mamlakat jinoyat kodeksiga voyaga yetmaganlarning joniga qasd qilganlarga nisbatan o'lim jazosi qo'llash belgilash borasida o'zgartirish kiritish masalasini ko'rib chiqmoqdalar deb xabar qiladi Komila Sobirova. Muxbirimizning aytishicha mahalliy huquq himoyachilari buning Qozog'istonda o'lim jazosining bekor qilinishi noma'lum muddatga ortga surib yuborilishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar.
O'lim jazosiga nisbatan moratoriya Qozog'istonda 2003-yilning 17-dekabrda e'lon qilingandi. Xalqaro inson huquqlari Olmaota vakolatxonasi xodimasi Leyla Ramazanovaning aytishicha, Qozog'istonning 2010-yili YHXTga raislik qilishi masalasi ko'rib chiqilishi arafasida mamlakatda o'lim jazosini bekor qilish bo'yicha masala ham ilgari surilgandi. Biroq Qozog'iston ushbu nufuzli tashkilotga raislikni qo'lga kiritgach, mamlakat parlamenti o'lim jazosini amalda qoldirishi mumkin.
Вообще, по идее, в цивилизованных странах смертная казнь уже давно отменена.
Aslida rivojlangan davlatlarda o'lim jazosi allaqachon bekor qilingan. Bundan AQShning ba'zi shtatlari mustasno xolos. O'ylashimcha, Qozog'iston hukumati parlament deputatlarining taklifini qo'llab-quvvatlamaydi, deydi Leyla Ramazonova. Qayd etish joizki, so'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari o'lim jazosi bekor qilingan mamlakatlar ro'yxatini to'ldirib bormoqdalar. Deylik, mintaqa davlatlardan biri O'zbekistonda 2008-yildan o'lim jazosining bekor qilinishi haqida farmon e'lon qilingandi. O'shanda O'zbekistondagi onalar o'lim jazosi va qiynoqlarga qarshi nodavlat tashkilotining rahbari Tamara Chukunova mamlakat hukumatining mazkur farmoni eng avvalo ko'pgina xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlarining hukumat vakillari bilan olib borgan do'stona muzokaralari mahsuli ekanini aytgandi. Unga ko'ra, aynan mana shunday muzokaralarning davom ettirilishi O'zbekistonda mavjud qiynoqlarning oldini olishga ham кумак берады.
Юридическая отмена смертной казни даст возможность нам говорить о профилактике применения пыток.
O'lim jazosining yuridik jihatdan bekor qilinishi qiynoqlarni qo'llash profilaktikasi haqida ham gapirishimizga imkon beradi, derekan Chikunova. O'zbekistonda jismoniy qiynoqlar barobarida ruhiy qiynoqlar ham tez-tez qo'llanilishini qo'shimcha qiladi. Ammo unga ko'ra, O'zbekistonda ozodlikdan mahrum qilinganlar va tergov hibsxonalarida saqlanayotgan shaxslarga nisbatan jismoniy va ruhiy bosim o'tkazilayotganini isbotlash hozirgacha amalga oshirib bo'lmaydigan ishlar qatorida qolmoqda.
Мы, конечно, просили о том и обращались и к правительству, и говорим это на международном уровне, что допускалось бы в суде рассмотрение освидетельствования независимого врача.
Biz O'zbekiston hukumatiga bu borada murojaat qilib, bu haqda xalqaro miqyosda ham aytib kelmoqdamiz. Shulardan biri sudda mustaqil shifokorning mahbusga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqidagi xulosasi yoki bunga aks xulosaning ko'rib chiqilishiga ruxsat berilishidir. Bundan tashqari, ayblanuvchining tergovdan so'ng tergovchi yoki malakali komissiya tomonidan tayinlangan shifokor emas, balki mustaqil ruhshunos ko'rigidan o'tkazilishi. Shunda biz mustaqil ekspertiza xulosasiga tayanish imkoniga ega bo'lamiz. Ruhiy qiynoq jarohat qoldirmaydi va uni aniqlash juda qiyin. Faqat ruhshunosgina mahbusga ruhiy qiynoq va bosim o'tkazilganini aniqlab berishi mumkin, deydi Tamara Chikunova. Ayni paytda ba'zi o'zbekistonlik kuzatuvchilar O'zbekiston hukumati o'lim jazosini bekor qilgandan so'ng inson huquqlari bo'yicha xalqaro va mahalliy tashkilotlarning hukumat vakillari bilan qiynoqlarning ham oldini olishga qaratilgan muloqoti o'zining ijobiy samarasini berishiga umid bog'lamoqdilar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Asinochi, shu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Bugungi ba'zi voqealarni qisqa satrlarda eslaymiz, undan keyin keyingi soatdagi eshitirishimizga o'tamiz. Marhamat.
Somalining ikki ayirmachi o'lkasida sodir etilgan portlashlarda kamida 28 kishi nobud bo'ldi. AQShning Damashqdagi elchixonasi noma'lum muddatga yopilishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatdi. Rossiya davlat dumasi Gruziyaning yarimachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Turkmanistonda sobiq milliy xavfsizlik vaziri Safar Murod Seyidov qamoqdan ozod qilindi.
Demak, bugungi ba'zi voqealar bilan qisqa satrlarda Avazbek Aliyev tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi shu soatda eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Birozdan so'ng o'rta to'lqindagi yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi. Ozodlikda qoling.